En svo var þriðji draumurinn sem ég dreymdi, þetta var þannig að ég var að vinna við bátinn í Slippnum um haustið og þar er vélamaðurinn á Sjöfn sem hét Magnús. Þessi Sjöfn var líka keypt frá Ísafirði, eina af gömlu stóru bátuna sem voru á Ísafirði. Og hann mig dreymir það að ég kem inn í hús, þrifalegt og huggulegt hús, og þar er Magnús, hann var hétt Magnús og var Gunnlaugsson, já, og hann er þar að þvo þvott, svo ég segi við Magnús, ætlar þú nú að fara að þvo þvott, Mangi? Þá er einhver kona þar, hressileg, hremmenskuleg, eins og var sagt hjá okkur, að hún segir, já, ef allt kvenfólk þvægi nú eins vel þvott eins og hann Magnús Gunnlaugsson, þá væri betur þvegið heldur en víða er. Svo er ég nú einhvað að þvælast þarna og eftir dálítinn tíma þá kem ég þarna inn aftur og þá er Magnús lagstur þarna á milli þvottabalans og þvottapottsins og ég segi, hvað ætlar að fara að leggja því, Mangi? Já, ég ætla að leggja mig hérna meðan að þvotturinn er að sjóða í pottinu, segir hann. Og svo varð ekki þessi draumur lengri. En vorið, ég hugsa ekkert þessa drauma og mani ekkert eftir þeim og set þá ekkert í samband við þetta. En vorið þá fer ég eitthvað inn á kamp sem kallað er. Það er þarna innarlega á Akranes og hann komið víst í byggðina núna. En þar var þá einhverja skúrir og þá hitti ég Magnús þar og þá er hann að bæta net. Þá segir hann, já þú ert Berdeimum Bjarni. Nú, hvernig veist þú það, segi ég, hef ég sagt þér drauma. Já. Manst ekki þetta draumunum sem hún sagði mér í vetur, bæði af sjálfum þér og mér. Þá er það að ein rétt svipað leiti og ég við strönduðum þarna á Kára. Þá hafði hann vext í gulu og hann er veikur allan veturinn og er mikið lasburða þegar að ég hitt hann þarna og setti þennan draum í samband við sín veikindi, hann hefði verið veikur þarna allan veturinn og minn draum sem mig dreymdi bæði silungin og smokkin og ég var þarna, við vorum þarna alltaf upp í klöppunum að það setti hann í samband við strandið hjá okkur á Kára og hann mig gat dreymt draum en hann gat ráðið þá og þó gat hann alltaf ekki ráðið þá fyrir eftir á því að allt var búið eins og oft hefur verið með þá drauma sem mig dreymir að ég get ekki ráðið á fyrir heldur en þeir eru komnir fram. En svo hefur náttúrulega komið fyrir að mig hefur dreymt drauma sem mér finnst aldrei hafa komið fram eða ég veit ekki til þess að hafi haft neina þýðingu fyrir mig í